អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតហើយបើលោកអ្នកមានគម្ពីរនៅនឹងដៃស្រាប់សូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូកទី20ពីខ1ដល់ខ29ចា៎ដើម្បីយល់ពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20បាវចនាមានចំណងជើងថាការវិលត្រឡប់មកដល់តំបន់កាដេសម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី37ឆ្នាំក្រោយមកការរអ៊ូរទាំលើកទី7ទឹកហូរចេញពីថ្មដាលោកម៉ូសេផ្លាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់សាសអេដាមមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងស្រុករបស់ខ្លួនសម្ដេចសង់អេរ៉ុនសោយទីវង្គត់ជំពូក20មានព្រឹត្តិការណ៍ពីរយ៉ាងដែលសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមដោយមរណភាពរបស់បងស្រីលោកម៉ូសេឈ្មោះនាងម៉ារ៉ាមនិងបញ្ចប់ដោយការចូលទីវង្គត់របស់សម្ដេចសង់អេរ៉ុនជំពូកនេះមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតជំពូកនេះក៏មានបរិយាយអំពីអំពើបាបដែលលោកម៉ូសេបានផ្លាត់ខ្លួនធ្វើនឹងអំពើបាបរបស់សាសអេដាមម្យ៉ាងទៀតជំពូកនេះក៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃការវង្វេង40ឆ្នាំរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចាប់ពីជំពូក20នេះទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសដៅដែលគេចង់ទៅដល់នោះហើយពីជំពូក14រហូតដល់ជំពូក20ជាវគ្គដែលបរិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថានរយៈពេល40ឆ្នាំនោះមិនឃើញមានអ្វីដែលរៀបរាប់ឲ្យបានពិស្ដារនោះឡើយយើងឃើញមានតែព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះខ្លះដែលបានកត់ត្រាទុកដោយឡែកដោយឡែកតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរខុសពីបំណងប្រហតិរបស់ព្រះបានជាមិនសូវមានឃើញហេតុអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយយើងតែងតែគិតថាក្នុងនាមពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាពូជជ្រើសតាំងរបស់ព្រះគេគួរតែមានរឿងច្រើនសម្រាប់យកមកកត់ត្រាទុកធ្វើជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេដើរខុសពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះគេមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីសំខាន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងគ្រួសារគេនោះទេសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើយើងដើរខុសពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះហើយនោះក៏នឹងមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលគួរឲ្យយើងយកមកកត់សម្គាល់ដែរបើយើងមិនបានបម្រើកិច្ចការងារព្រះតាមអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធมันអាចនឹងធ្វើការតាមរយៈយើងឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលមិនយកអំណោយទានមកប្រើប្រាស់គឺប្រៀបឧបមាដូចជាកង់ដែលគេដាក់ក្នុងឡានសម្រាប់ប្រើតែពេលបែកកង់តែប៉ុណ្ណោះគឺកង់សកួរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការវិលត្រឡប់មកដល់តំបន់កាដេសម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី37ឆ្នាំក្រោយមកព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ1រីឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺជាពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏មកដល់ទីរហោស្ថានស៊ីននៅខែចែតហើយអាស្រ័យនៅត្រង់កាដេសឯម៉ារ៉ាមនាងក៏ស្លាប់ហើយគេបញ្ចុះសពនាងនៅទីនោះទៅនៅក្នុងខដំបូងបង្អស់យើងឃើញមានរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីបំផុតអំពីមរណភាពរបស់បងស្រីលោកម៉ូសេនាងម៉ារ៉ាមយើងមិនឃើញថាពិធីសពរបស់នាងធ្វើឲ្យបានវែងនោះឡើយក៏គ្មាននរណាយំសោកអ្វីដែរបទគម្ពីរនេះគ្រាន់តែចែងថានាងម៉ារ៉ាមបានទទួលមរណភាពរួចហើយគេបានបញ្ចុះសពនាងទៅរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមកដល់ពេលនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាត្រឡប់មកដល់តំបន់កាដេសវិញហើយ 38ឆ្នាំកន្លងទៅសាសអ៊ីស្រាអែលបានមកដល់ទីនេះម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេនាំគ្នាដើរវង្វេងរហូតវិលត្រឡប់មកដល់កន្លែងដើមវិញ38ឆ្នាំដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលវង្វេងមិនមែនជាព្រះពរសម្រាប់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនអំពីដំណើរដែលគេវង្វេងនោះពីព្រោះថាយើងសប្ដងនេះពិតជាមិនចង់ធ្វើជាជនពនិច្ចរនៅក្នុងលោកតែប៉ុណ្ណេះទេគឺយើងចង់ធ្វើជាម្ចាស់លោកីយ៍នេះផងចង់ធ្វើជាសាស្ថានសួរផងដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងចេះតែដើរវង្វេងជានិច្ចនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលធាតពិតនៃយើងគឺជាជនពនិច្ចរដែលស្នាក់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការរអ៊ូរទាំលើកទី7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ2និងខ3កន្លែងនោះគ្មានទឹកឲ្យពួកជំនុំផឹកសោះដូច្នេះគេក៏មូលគ្នាមកទាស់នឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនគេរករឿងឈ្លោះនឹងម៉ូសេថាសួរឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្លាប់ក្នុងកាលដែលបងប្អូនយើងស្លាប់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានោះចុះនិយាយតាមត្រង់យើងមិនគួរបន្ទោសសាសអ៊ីស្រាអែលទេបើគ្មានទឹកយ៉ាងដូច្នេះតើមានអ្នកណាមួយដែលមិនខ្លាចស្លាប់នោះសេចក្តីស្លាប់គឺជារឿងដែលមនុស្សយល់ថាមិនធម្មតាទេដូច្នេះហើយបានជាគេនាំគ្នារករឿងលោកម៉ូសេដោយសារតែគេខ្លាចស្លាប់រាប់មកដល់នឹងពេលនេះគឺគេបានរករឿងលោកម៉ូសេចំនួន7លើកហើយឯលើកនេះគឺជារឿងដែលខ្វះទឹកទទួលទានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ4និងខ5ហេតុអ្វីបានជាលោកនាំពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាមកក្នុងទីរហោស្ថានឲ្យយើងត្រូវស្លាប់នៅទីនេះព្រមទាំងហ្វូងសត្វរបស់យើងផងដូច្នេះម្ដេចក៏លោកបាននាំយើងរាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកក្នុងទីហិនហោចនេះធ្វើអីទីនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលនឹងសាបព្រោះទៅបានឬដែលមានលវាមានទំពាំងបាយជូរឬទទឹមទេសូម្បីតែទឹកផឹកក៏គ្មានផងតំបន់កាដេសគឺជាកន្លែងដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យម្ដងរួចទៅហើយលុះគេធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងនេះម្ដងទៀតគេគួរតែទុកចិត្តដល់ព្រះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបែរជានាំគ្នារករឿងដល់លោកម៉ូសេជាជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញដីដែលព្រះសន្យាថានឹងឲ្យមកគេគឺជាដីដែលមានពោពេញទៅដោយទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំក៏ប៉ុន្តែដីនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់ទៅដល់នៅឡើយទេត្រង់កន្លែងនេះមេរៀននេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងរៀននៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍ដែរយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមានទីលំនៅនៅផែនដីនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេយើងគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែជាអ្នកសំណាក់ក្នុងលោកីយ៍នេះបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះការស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងអត់មានរយៈយូរប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាសូមកុំអោយយើងទាំងអស់គ្នារៀនតែពីរឿងរអ៊ូនេះឲ្យសោះព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ6ឯម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ចេញពីពួកជំនុំទៅឯមាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខចុះនោះសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឲ្យឃើញកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថារៀងរាល់ពេលដែលបណ្ដាជននាំគ្នារអ៊ូរទាំនោះសិរីល្អរបស់ព្រះក៏តែងតែលេចមកឲ្យគេឃើញជានិច្ចការដែលព្រះបង្ហាញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ឲ្យបណ្ដាជនឃើញគឺជាការសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ពុំសពព្រះហឫទ័យនឹងមនុស្សដែលចេះតែរអ៊ូរទាំនោះទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវដឹងអំពីដំណើរនេះថាកាលណាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នារអ៊ូរទាំពីរឿងណាមួយហើយព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងយើងឡើយទោះបីយើងជាអ្នកណាក៏ដោយចុះទោះខំបម្រើព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាលោកអ្នករអ៊ូរទាំដាក់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គរាប់ថាយើងជាអ្នកមានទោសពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទឹកហូរចេញពីថ្មដាលោកម៉ូសេភ្លាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ7និងខ8ហើយទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលយកដំបងរបស់ឯងហើយប្រជុំពួកជំនុំទៅគឺឯងនិងអេរ៉ុនជាបងឯងផងរួចបង្គាប់ដល់ថ្មដានៅមុខគេឲ្យមានទឹកចេញមកចុះនោះឯងនឹងបាននាំទឹកឲ្យចេញពីថ្មមកឲ្យគេហើយដូច្នេះឯងនឹងឲ្យពួកជំនុំព្រមទាំងហ្វូងសត្វគេផឹកបាននៅទីនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់លោកម៉ូសេថាចូលយកដំបងរបស់ឯងដំបងនេះគឺជាដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនរួចហើយទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេថែមទៀតថា ហើយប្រជុំពួកជំនុំទៅរួចបង្គាប់ដល់ថ្មដានៅមុខគេហើយអ្វីបានជានៅក្នុងពេលនេះទ្រង់គ្រាន់តែឲ្យលោកម៉ូសេបង្គាប់ទៅថ្មដាបានហើយរឿងនេះគឺមកពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17មានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងដូចគ្នាដែរកាលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលគ្មានទឹកផឹកព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យវាយថ្មដើម្បីឲ្យមានទឹកហូរចេញមកគេបានវាយថ្មនោះម្ដងរួចទៅហើយបានជានៅពេលនេះគឺមិនចាំបាច់វាយទៀតទេលើកនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ថ្មដើម្បីឲ្យមានទឹកចេញមកព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ9និងខ10ម៉ូសេក៏យកដំបងពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាទ្រង់បានបង្គាប់មករួចលោកនិងអេរ៉ុនក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកនៅមុខថ្មដាដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់ចុះពួកបះបាវអើយតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មដានេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឬអីបើតាមសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ11យើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែបណ្ដាជនសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេដែលគេនាំគ្នារអ៊ូរទាំគឺលោកម៉ូសេខ្លួនឯងនឹងក៏ចេះរអ៊ូរទាំនឹងគេដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់លោកម៉ូសេខ្លាំងណាស់ពីព្រោះរយៈពេលពេញ40ឆ្នាំលោកទទួលបន្ទុករបស់បណ្ដាជនជនិតយើងយល់ថាគាត់ក៏មានការនឿយហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងខ11លោកម៉ូសេភ្លេចខ្លួនបានជាគាត់សួរសំណួរថាតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មដានេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឬអីតាមពិតទៅលោកម៉ូសេមិនអាចនិយាយទៅកាន់ថ្មដាដើម្បីឲ្យមានទឹកចេញមកបានដោយអំណាចខ្លួនគាត់ទេគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យទឹកហូរចេញពីថ្មលោកម៉ូសេក៏គ្រាន់តែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះតើថ្មដាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនេះគឺជាថ្មអ្វីថ្មនេះគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដល់ពេលនេះលោកម៉ូសេខឹងខ្លាំងណាស់បានជាគាត់ភ្លាត់ធ្វើអំពើដែលគាត់មិនគួរធ្វើអំពើនេះឯងដែលញ៉ាំងឲ្យលោកម៉ូសេបាត់សិទ្ធក្នុងការចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ11រួចម៉ូសេលើកដៃឡើងវាយថ្មនោះដោយដំបងអស់ពីរដងនោះក៏មានទឹកហូរចេញមកជាបរិបូរឯពួកជំនុំនិងហ្វូងសត្វគេក៏នាំគ្នាផឹកទៅអ្នកខ្លះយល់ថាអំពើបាបរបស់លោកម៉ូសេគឺលោកបានវាយថ្មនោះដល់ទៅពីរដងបើតាមយើងយល់អំពើបាបរបស់លោកម៉ូសេគឺការវាយថ្មនោះតែម្ដងលោកម៉ូសេមិនគួរយកដំបងទៅវាយថ្មទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅលោកបានវាយថ្មនេះម្ដងរួចទៅហើយដូច្នេះថ្មនេះមិនចាំបាច់វាយម្ដងទៀតនោះទេថ្មដានេះគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ4ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរងទុក្ខសគត់ជំនួសយើងម្ដងជាសម្រេចពោលគឺព្រះគម្ពីរមិនដែលចែងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខជួសអំពើបាបរបស់យើងជាលើកទី2នោះទេព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនរឿងនេះដល់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯលោកម៉ូសេត្រូវតែការពារខ្លួនដើម្បីនឹងរៀនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេរួចហើយថាឲ្យគ្រាន់តែគាត់នឹងបង្គាប់ដល់ថ្មនោះទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកម៉ូសេមិនបានបង្គាប់ទេគឺគាត់បែរជាយកដំបងទៅវាយថ្មនោះទៅវិញថ្មនោះគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ1ដល់ខ4បានប្រាប់យើងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអាយុកោយើងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេគ្រប់គ្នាបានបរិភោគចំណីអាហារដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទហេតុការដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់នៅក្នុងខនេះគឺថាទោះបីជាលោកម៉ូសេគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងសេចក្តីបង្គាប់ក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែធ្វើឲ្យទឹកហូរចេញពីថ្មដាដូចជាព្រះអង្គចង់ដដែលត្រង់នេះគឺសបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងមានព្រះទ័យអត់ធ្មត់មិនធ្វើតាមតែគំនិតរបស់យើងជាមនុស្សមានបាបនោះទេព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ12តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាពីព្រោះឯងមិនបានជឿអញដើម្បីនឹងលើកអញជាបរិសុទ្ធចំពោះភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាឯងនឹងនាំពួកជំនុំនេះ ចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេពំបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រំលឹកដល់លោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនថាលោកទាំងពីរមិនបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទាំងពីរក៏មិនបានលើកនាមរបស់ព្រះឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅចំពោះភ្នែករបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរលោកអេរ៉ុននិងលោកម៉ូសេដណ្ដើមយកសេរីល្អរបស់ព្រះត្រង់ថាកិច្ចការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងនោះលោកចង់ឲ្យបណ្ដាជនដឹងថាមកពីលោកទាំងពីរវិញនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែរលោកម៉ូសេបានលេចមកឲ្យពួកសាវកឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការផ្លាស់ប្រែនៅលើកំពូលភ្នំដោយភ្នំនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកាណានទឹកដីកាណានគឺជារូបភាពដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយសង្ឃឹមនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងទឹកដីកាណានមិនមែនជារូបភាពនៃស្ថានសួគ៌ទេគឺយើងរស់នៅក្នុងលោកដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាទីរហោស្ថានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងគួរមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យទឹកដីដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃដែលប្រៀបដូចជាទឹកដីកណានដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីកណានយើងត្រូវរស់ដោយជំនឿលើសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងរស់នៅលើโลกនេះត្រូវមានចិត្តអសប្បាយពីព្រោះយើងពឹងពាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ដឹកនាំជីវិតយើងប៉ុន្តែចំណែកលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនវិញបានភ្លាត់ធ្វើអំពើបាបនៅពេលដែលលោកទាំងពីរកំពុងតែរងចាំទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីកណានទៅវិញព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក20ខ13ទឹកនោះជាទឹកមេរីបាពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានរករឿងនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយសារទឹកនោះឯងតើអំពើបាបដែលលោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនភ្លាត់ធ្វើនោះគឺជាអ្វីអំពើបាបនោះគឺជាការមិនជឿលើសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយើងសពថ្ងៃពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើបាបដូចជាលោកម៉ូសេដែរត្បិតយើងមិនជឿលើសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះបានទាំងស្រុងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសាសអេដាមមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងស្រុករបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក20ខ14ខ15និងខ17ម៉ូសេក៏ចាត់សារពីកាដេសទៅឯស្ដេចស្រុកអេដាមទូលថាអ៊ីស្រាអែលជាប្អូនទ្រង់មានវាចាដូចនេះថាទ្រង់ជ្រាបចំពោះការនឿយហត់ដែលកើតមកដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយគឺដែលពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានចុះទៅនៅស្រុកអេស៊ីបហើយយើងខ្ញុំក៏បាននៅស្រុកនោះជាយូរឆ្នាំដែរឯពួកសាសអេស៊ីបគេបានធ្វើបាបដល់យើងខ្ញុំនិងពួកអាយកោយើងខ្ញុំផងដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំដើរកាត់ស្រុករបស់ទ្រង់ផងយើងខ្ញុំនឹងមិនដើរកាត់ស្រែឬចំការទេក៏មិនផឹកទឹកអណ្ដូងដែរគឺយើងខ្ញុំនឹងដើរតាមតែផ្លូវថ្នល់របស់ស្ដេចវិញអត់មានបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយទាល់តែបានឆ្លងហួសពីព្រំដែនត្រង់ទៅលោកម៉ូសេក៏បានរំលឹកអំពីដើមកំណើតនៃជាតិសាសន៍អេដាមមុននឹងលោកសូមការអនុញ្ញាតដើរឆ្លងកាត់ស្រុករបស់គេការចរចាដើម្បីឆ្លងស្រុកនេះមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតប៉ុន្តែពួកសាសន៍អេដាមដែលជាបងប្អូនរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ស្រុករបស់ពួកគេទេសាសអេដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់គេព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក20ខ18តែស្ដេចស្រុកអេដាមមានបន្ទូលតបថាមិនត្រូវឲ្យឯងដើរកាត់ស្រុករបស់យើងឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះយើងនឹងយកដាវចេញមកច្បាំងនឹងឯងហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរំលឹកដល់ពួកកូនចៅសាសអេដាមថាគេមានសັດព្រមទាំងកូនចៅត្រូវដើរកាត់ដីនេះប៉ុន្តែគេធានាអះអាងថាមិនឲ្យខូចខាតអ្វីឡើយបើគេចង់បានអ្វីគឺគេយកលុយទៅទិញពីអ្នកស្រុកនោះព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក20ខ20ដល់ខ22តែស្ដេចនោះមានបន្ទូលថាមិនត្រូវឲ្យឯងទៅទេហើយស្ដេចអេដាមក៏ចេញមកទាស់នឹងគេព្រមទាំងនាំយកមនុស្សជាច្រើនមកមានអំណាចជាខ្លាំងដូច្នេះស្ដេចអេដាមមិនព្រមបើកឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ស្រុកទ្រង់ទីបានជាពួកអ៊ីស្រាអែលគេបែរចេញពីទ្រង់ទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺពួកជំនុំទាំងមូលក៏ធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកកាដេសមកដល់ភ្នំហោពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរវៀងទឹកដីស្រុកអេដាមពីព្រោះសាសអេដាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេឆ្លងកាត់ក៏ប៉ុន្តែបើមើលទៅយើងឃើញថាលោកម៉ូសេក៏គាត់មានកំហុសដែរចំពោះករណីនេះ លោកម៉ូសេក៏គួរតែដើរតាមបង្គោលពពករហូតទៅលោកមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភរហូតទៅសុំការអនុញ្ញាតពីសាយដំដើរកាត់ស្រុកនោះទេបើលោកម៉ូសេពិតជាដើរតាមបង្គោលពពកបង្គោលពពកពិតជារៀបចំផ្លូវមិនឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលរងនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់សាយដំឡើយមេរៀននេះគឺជាសេចក្តីពិតមួយទៀតដែលយើងចេះតែដើរជែងផ្លូវចង់ដើរមុនព្រះជាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ដើរជែងនឹងព្រះរាល់ពេលរាល់វេលាដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសម្ដេចសង្ឃអឺរ៉ុនសោយទីវង្គត់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃជំពូក20ឯព្រឹត្តិការណ៍នោះទៀតសោតគឺសម្ដេចសង្ឃអឺរ៉ុនសោយទីវង្គត់ទោះបីជាយើងឈានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃជំពូក20ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅក៏ដោយក៏យើងមានមេរៀនល្អល្អដែលលេចចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ23និងខ24នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុននៅភ្នំហោនោះត្រង់ព្រំដែនស្រុកអេដាមថាអេរ៉ុននឹងត្រូវបានប្រមូលទៅមូលនឹងពួកអាយកោហើយត្បិតមិនត្រូវចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទេពីព្រោះឯងទាំងពីរអ្នកបានចចេះនឹងបង្កប់អញនៅត្រង់ទឹកមេរីបាមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលមានជីវិតជូរចត់ដូចជាលោកអេរ៉ុនដែរគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែមិនដែលមានសេចក្តីរីករាយដោយសារផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរហាក់ដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទហាក់ដូចជាមិនគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេឡើយគេមិនបានមានបទពិសោធន៍នៃការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតដែរយើងមិនមានការសង្ស័យអ្វីឡើយថាជីវិតអ្នកនោះមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេជីវិតលោកអេរ៉ុនមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធទៅនឹងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនស្គាល់សេចក្តីអំណរក្នុងផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំលោកស្គាល់តែបញ្ហានៃទីរហោស្ថានលោកមិនដែលអង្គុយទទួលទានអាហារផ្លែឈើដែលដោះនៅក្នុងទឹកដីសន្យាឡើយលោកមិនបានយល់ថាមានរសជាតិបែបណាដែលថាផឹកទឹកដោះព្រមទាំងទទួលទានទឹកឃ្មុំនៅក្នុងទឹកដីសន្យាយើងគ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដូច្នោះដែរយើងតែងតែញុលស្មារបស់យើងជាមួយនឹងការដែលមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ25ដល់ខ29ដូច្នេះឲ្យយកអេរ៉ុននិងអេលីសាជាកូនលោកនាំឡើងទៅលើភ្នំហោទៅរួចដោះសម្លៀកបំពាក់ពីអេរ៉ុនយកទៅបំពាក់ឲ្យអេលីសាជាកូនវិញនោះអេរ៉ុននឹងត្រូវបានប្រមូលទៅមូលនឹងពួកអាយកោគឺត្រូវស្លាប់នៅទីនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគេនាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំហោនៅចំពោះភ្នែកនៃពួកជំនុំទាំងអស់គ្នានោះម៉ូសេក៏ដោះសម្លៀកបំពាក់ពីអេរ៉ុនយកទៅបំពាក់ឲ្យអេលីសាជាកូនវិញរួចអេរ៉ុនស្លាប់នៅលើកំពូលភ្នំនោះទៅឯម៉ូសេនិងអេលីសាក៏ចុះពីលើភ្នំមកវិញកាលពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានបានឃើញថាអេរ៉ុនស្លាប់ហើយនោះពូជពងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏កាន់ទុក្ខនឹងលោកអស់30ថ្ងៃខាងក្រោមនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំពោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេមានសេចក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសង្ឃអេរ៉ុនបានចូលទីវង្គត់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងសពថ្ងៃយើងមានមូលហេតុដែលយើងគួរអរព្រះគុណដល់ព្រះស្ដីអំពីរឿងសម្ដេចសង្ឃនេះនៅពេលដែលលោកអេរ៉ុនសោយទីវង្គត់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាយំសោកអស់30ថ្ងៃយើងយល់ថាហេតុអីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាយំគេយំពីព្រោះលោកអេរ៉ុនជាសម្ដេចសង្ឃរបស់គេស្គាល់លោកអេរ៉ុនច្បាស់ព្រមទាំងលោកអេរ៉ុនក៏ស្គាល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែរនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គេសួរដល់លោកអេរ៉ុនថាឱព្រះដេចគុណអើយតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអត់ទោសដល់ខ្ញុំមែនឬពេលខ្ញុំធ្វើយ៉ាញ់បូជានេះខ្ញុំជឿថាលោកអេរ៉ុនបានលើកទឹកចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលយកដង្វាយមកថ្វាយថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងពោពេញទៅដោយព្រះគុណរួចហើយលោកអេរ៉ុនក៏បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជំនួសគេទៅឥឡូវនេះលោកអេរ៉ុនបានចូលទីវង្គត់ទៅហើយសង្ឃអេលីសាបានទទួលសម្លៀកបំពាក់នឹងងារថ្មីជំនួសលោកអេរ៉ុនពួកសាសអ៊ីស្រាអែលគេមិនសូវស្គាល់លោកអេលីសាទេបានជាគេនិយាយថាខ្ញុំមិនស្គាល់សង្ឃអេលីសាឡើយហើយអេលីសាក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយហេតុការដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរអរព្រះគុណដល់ព្រះគឺយើង មានសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងដែលមិនចេះសគត់ឡើយព្រះអង្គសប្ដថ្ងៃកំពុងអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងទ្រង់មិនយកគំរូតាមសម្ដេចសង្ឃអេរ៉ុនឡើយគឺព្រះអង្គយកគំរូតាមសង្ឃមែលគីសាដែកវិញសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃយើងទ្រង់មិនមានដើមកំណើតក៏មិនមានចុងបញ្ចប់នៃព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់គឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលនៅតាំងពីអស់កាលជានិច្ចកន្លងទៅរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចទៅក្នុងអនាគតផងសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃយើងមិនដែលសគត់ឡើយថ្វីត្បិតព្រះអង្គបានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងម្ដងមែនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយទ្រង់រស់នៅអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅសប្ដថ្ងៃនេះព្រះអង្គគង់នៅសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាយើងអាចពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គបានរាល់ពេលរាល់វេលារាល់វិនាទីរាល់ដង្ហើមចេញចូលកាលណាយើងស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគឺយើងស្គាល់ព្រះអង្គជានិច្ចអស់កាលតរៀងទៅសប្ដថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយព្រះអង្គមិនដែលប្ដូរផ្លាស់ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មកដល់ពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលពួកគេឈប់វង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានទៀតហើយឥឡូវគេនាំគ្នារៀបចំចេញដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាចំណែកយើងគ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់មានទឹកដីសន្យាសម្រាប់យើងដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍ទឹកដីសន្យារបស់យើងគឺជាស្ថានសួគ៌ថ្មីដែលព្រះអង្គម្ចាស់រៀបចំបំរុងទុកសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គដែលនាំយើងរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះបានជាស្ថាពរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ